někde vidět. Takže já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti na svobodném vysílači CS. Nic není pravda, nic nám nevěřte, sami si vše ověřujte. Nebuďte žádné ovce, buďte občané. Ano, máte svůj selský rozum a vždy si můžete vše dohledat. Vše máte na dosah jedné ruky, na kliknutí jedním prstem na vaši myšičku či touchpad daného zařízení. Takže opravdu všechno máte dostupnosti. Využívejte technologie a vzdělávejte se. Je to i na vás, nepřijímejte všechno. Jo, říkali to tam, tak je to pravda. No, koukneme se na nové nábory, samozřejmě k policii a k vězeňské službě, s tím, že například věznice v Bělušicích přijme do služebního poměru příslušníky a příslušnice nabízejí, a teď se držte, 100 000 náborový příspěvek, po prvním roce ve služebním poměru 27 600, 6 týdnů dovolené, příspěvek FKSP na rekreace, kulturní a sportovní využití 7 000, po dosažení 15 let služby výsluhový příspěvek a ozdravné a rehabilitační aktivity a dále poskytují, je zde uvedeno, jak já to zvětším, nevím, takže rodinu a dětskou rekreaci v rekreačních zařízeních VSČR, možnost čerpání bezúročních půjček, podnikové stravování včetně příspěvku, možnost ubytování v místě pracoviště, využití posilovny, ale co požadují, státní občanství České republiky samozřejmě a věk nad 18 let, bezúhonnost a teď se držte, nejdůležitější věc, bez politické příslušnosti také. Střední vzdělání s maturitou či vyučen a fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost, způsobilost k správním úkonům. No, snad i vadí účast v odborech vaše, takže už i takto se vybírá pro vězeňskou službu, což asi tedy nespadá pod ministerstvo vnitra, ale ministerstvo spravedlnosti, že ano, bych řekl. Tak, jestli se mýlím, tak mě samozřejmě můžete kdykoliv popravit, když tak a mailem, jo? No, koukneme se na všechno možné. Koukneme se samozřejmě ale na začátek na Erika Besta a jeho final wordy, které jsou vždy nabité a akční. Češi tedy dělají Američany bohatšími, už jsme to měli, asi ne. Světové totiž akciové trhy loni vzrostly v průměru zhruba o 20% a napomohly tak tedy podobnému procentuálnímu zvýšení majetku 500 nejbohatších lidí světa. Snadné peníze zatraktivňují více než kdy jindy tedy fúze a akvizice a zpětné odkupy akcí a jsou jedním tedy z klíčových to faktorů rozmachu trhů s akciemi a dluhopisy. Prostřednictvím tedy kvantitativního uvolňování přidali centrální banky do svých rozvah zhruba 15 bilionů dolarů. Jo? Tyto dodatečné peníze prosakují především k těm na samém vrcholu. Česká verze kvantitativního uvolňování, teda velká devalvace české koruny, vyústila v nákup tedy dvakrát většího množství cenných papírů, než koupil třeba z americký FED. Pokud jde tedy o procento hrubého domácího produktu za rok 2017, ano? Aby jsme to měli v číslech, Česká národní banka nakoupila tyto aktiva v hodnotě nebo v rozsahu 48% hrubého domácího produktu České republiky a americký FED nakoupil tyto aktiva za 23% hrubého domácího produktu USA, Korporace Spojených států amerikanských. No a nákupem a držením těchto aktiv zašla Česká národní banka totiž mnohem dále, než jí náleželo, že ano, aby tak pomohla zase Jeffu Bezosovi a Marku Zuckerbergovi znásobit jejich bohatství. Centrální bankéři z příkop se tím neradí chlubí a vtisknutí peněz jsou ale doopravdy na světové špičce. No, takže to tady máte stále a dokola, abyste si uvědomili, že toto je vlastní zrada. Velká korunová devalvace České národní banky byla vlastní zrada, dámy a pánové, a je na čase, aby se toho někdo chopil a tyto lumpy kravatách a v límecích konečně sejmul, myslím tím právně, tak, aby byli postižitelní, pokud to samozřejmě právo umožňuje a pokud ještě věříme v nějaký spravedlivý stát. Koukneme se také na prezidenta Miloše Zemana. Ten ještě nemůže v tichosti odejít, myslí si tedy Erik Best a jeho spolupracovníci. Miloš Zeman má tedy nedokončenou práci. Pomohl Petru Kellnerovi zbohatnout samozřejmě v Rusku. Aha, máme to moc vyšponované, děkuji. A v Číně zbavil se Bohuslava Sobotky, že ano, dostal rebelující ČSSD na kolena, jmenoval svého vyvoleného ministra financí, tedy bývalého, a předsedu vlády bez důvěry do čela České národní banky a ušlapal cestičku pro Andreje Babiše převzetí vlády. Ale stále mu zbývají tedy dvě věci. Za prvé musí být samozřejmě znovu zvolený a za druhé musí zařídit, aby předseda Senátu, tedy Milan Štěch z ČSSD, znovu zvolen prý nebyl. No. Štěch, který možná není na jeho černé listině tak vysoko jako Sobotka, ale Zeman je ochoten porušit tradici novoročního slavnostního oběda s hlavami obou komor, jen aby ukázal svoji nebylost, nelibost tedy s označením senilní to stařec. Byla by to tedy vrcholná potupa, kdyby byl nucen podat předčasnou rezignaci do Štěchových rukou podle článku 61 Ústavy České republiky. Z tohoto důvodu tedy musí pakt Zeman Babiš vydržet nejméně po dobu nebo do doby po letošních senátních volbách. A Zeman tedy prý potřebuje, aby Babiš Štěcha vystrnadil z funkce předsedy Senátu a teprve pak může odejít do důchodu jako vítěz. No, také zajímavé, takže se na to můžete zase všichni mrknout, jak říkám, final wordy Erika Besta. A máme tady ještě páteční, protože dneska máme neděli, že ano, takže to nevycházejí. Tak se koukneme trošku do minulosti. Friday edition od Erika Besta s názvem Průměrnost. Podle tedy Jiřího Pehe jsou Češi tedy průměrní, anebo dokonce podprůměrní a tato skutečnost tíží celou společnost. Ve svém blogu na aktuálně.cz uvedl, že horší než patologické jevy je cosi, tedy, a teď v uvozovkách, citujeme, co bychom mohli nejlépe popsat jako převládající nedostatek ambicí a vizí, jako vše prostupující průměrnost. No, Pehe a Miloš Zeman nejsou zrovna tedy pověstní svými vzájemnými sympatiemi. Pehe by zajisté tedy zahrnul i Zemana do té tedy podprůměrnosti, řekněme, nebo průměrnosti, a Zeman by mu tento pocit opětoval. Slova Jiřího Pehe nicméně připomínají často citovaný tedy Zemanův projev ve federálním shromáždění z ledna roku 1992. No, tak se na to koukneme a já už tuším, kam ty míří, Erik, ale jdeme na to. Dovolte mi tedy, abych citoval tedy psychiatra profesora Cyrila Herschla, že tato země v této době prochází rozumovou, mravní a citovou krizí. Zamýšlíme-li se tedy hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkazmu. Je to suché konstatování skutečnosti. Třetina obyvatel této země je slabá duchem a každý sedmý občan je prý debilní nebo dementní nebo alkoholik. A zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Zeman prý také dále uvedl, že neplatí, že každý sedmý poslanec je notorický alkoholik. Případ tedy, kdy je poslanec alkoholikem nebo alkoholem intoxikovaný stupím, tedy žuchnutím dopadne mimo své poslanecké křeslo, je v této sněmovně prý poměrně vzácný, nebo aspoň v době roku 1992. Stejně jako jsem přesvědčen, že neplatí, že dokonce každý sedmý poslanec je dementní, a to i tehdy, kdyby do této množiny sebe kriticky zahrnul i sám sebe, říká prezident dnešní. A já se domnívám, že je to právě ona slabá, leč tedy existující pozitivní deviace mezi parlamentem a veřejností, onen prostý fakt, že procento dementních mezi námi je o něco nižší, než je průměr. A tento fakt zakládá moji důvěru k tomuto parlamentu. Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoleháním se na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k zákonu o celostátním referendu pokud možno nemuselo dojít. No, na konci roku 2017 to Zeman viděl ale jinak. S tím, že říká, občany nemůžete vyměnit, ale můžete vyměnit politiky. Proč ne? Tak též tedy horoval pro zákon o referendu, že ano, dnes. Nyní už je pro Zemana každý občan plnohodnotný, stejně jako každá vláda. Kdyby byl PHE politikem, který se uchází o znovuzvolení, možná by také on teď mluvil i jinak. No, samozřejmě, tady se ale ocitáme, Eriku, před 16 lety, že ano, jestli umím počítat. Ne, 26 lety, takže za 26 let, za čtvrtstoletí se přeci lidé mohou změnit. A opravdu se ptejme a neptejme se nebo na to, kdo co řekl před čtvrtstoletím. Stejně jako, co je nám do toho, co zpíval Tomáš Ortel, anebo tedy to jeho jméno Hnídek, nebo jak se jmenuje, civilní jménem, co zpíval před 20 lety. To by nám někdo říkal, že stále se nemůžeme vyvíjet, že stagnujeme, že jsme takový, jak jsme byli při narození. To je přece blbost, protože od narození nás ovlivňuje vše kolem nás. Toť za mě. No, koukneme se ještě dále do Česka, nebo do České republiky, abych mluvil správně, protože Česko je EE, my jsme přeci ještě republika. Tak se koukneme na peníze nebo život, protože je to zase, samozřejmě bych řekl, důležité, i když ty články, i když ty zprávy jsem nečet, protože teď mi jich opravdu chodí tolik, že to ani nestíhám. Takže peníze nebo život. Jaroslav Čejka to se psal na noveslovo.sk. A jdeme se na to kouknout. Nedělní tedy je chvilka agitace bez legrace. Ano, bylo to sepsáno včera. Když jsem kdysi dávno tedy psával svým rodičům z prázdninových vygrás, stála mě známka na dopis pouhých 60 haléřů. V roce 1989 pak začala její cena růst, jako dobře zalevaná fazole. Loni byla tedy dopisní známka za 16 korun, ale od února letošního roku, tedy už 2018, zvedá Česká pošta její cenu na 19 korun českých. Tam, tadadá. No, to už je tedy více než 30-násobné zdražení. Fandové kapitalismu, volné loupeže budou nejspíš tedy uvedené zdražení, jako tedy každé jiné, bagatelizovat tedy nějakým tvrzením, že průměrný plat u nás stoupl od doby, kdy dopisní známka stála 60 haléřů, také tedy přece 30krát minimálně, že ano. Což je ovšem lež jako věž. Kam se ale hrabe tedy zvyšování poštovného na zvyšování vodného a stočného, které bylo a je součástí šokové polistopadové terapie naší ekonomiky? Tam šlo a jde samozřejmě o zdražení až stanásobná. A o moc lepší to není samozřejmě ani u léků, energií, sportu, rekreace, kultury či umění. Knížka, která za mých mladých let stála kolem 50 korun, stojí dnes běžně kolem 250 korun českých. Za léky, které pacienta stávaly jen korunový, řekněme, poplatek za recept, se dnes platí i tisícikorunové položky nebo částky. Relativně mladým a zdravým tedy top manažerům, kteří doby socialistického temna v úvozovkách nepamatují a drží mzdové požadavky zaměstnanců pěkně na úzdě, přičemž si zase stěžují na nedostatek pracovních sil na trhu práce. No bodeď by tam ty lidé byli, když utíkají do ciziny za lepším, že ano. Tak ti to zase budou ovšem mé stesky považovat k smíchu. Oni mohou rozhazovat peníze jako operetní hrdinové při kankánu. A ti ještě mladší, kteří žijí dnes ještě single a zuby nechty se drží svých mama hotelů. Nemají zatím totiž ani ponětí, o čem to vlastně mluvím, což je to život. To, že má tedy Titanic, na kterém se plaví, ve svém boku čím dál tedy větší díru pod čarou ponoru, nevědí a nechtějí vědět. Však tady pro ně tyto řádky také nepíšu a proto vám pro ně to ani není. Je to pro vás, naše posluchače a čtenáře. Píši tedy pro dolní 3 miliony, ke kterým sám patřím a které v říjnových volbách způsobily šok českým politickým a kavárenským elitám a vlastně i pro tyto elity, které pořád ještě bezhlavě přikládají pod kotel, na kterém sami sedí, jako by úplně ztratili pud sebezáchovy. A taky pro vedení České pošty, kterému adresuji svůj dnešní epigram. Pouhý den po oznámení dalšího zdražení poštovného prohlásil Mirek Topolánek o Miloši Zemanovi, že je slabý prezident a nemocný to člověk. Což o to nejzdravější asi není, i když Václavu Havlovi v počtu a závažnosti nemocí a operací nesahá Miloš Zeman ani popotníky. Ale že by byl slabý prezident? No tak to sotva. Kdyby byl slabým prezidentem, tak by se proti němu panská jednota nesemknula jako jeden muž a jedna žena. Slabý prezident by přece totiž přirozeně tancoval, jak oni přece pískají. A nebylo by třeba nic měnit. Jenomže inženýr Miloš Zeman, náš prezident, je totiž silný prezident. A navíc dost svéhlavý, což většinu zase českých politiků samozřejmě irituje až k nepříčetnosti. Mirek Topolánek je tedy bojový kohoutek, o tom nemůže být ani sporu. A na rozdíl tedy od většiny ostatních kandidátů má nemalé politické zkušenosti, jenže na svém posledním briefingu se nechal slyšet, že bude prezidentem prýto všechto lidí. Asi tím tady myslel všechny občany České republiky, protože nemyslím, že by se chtěl stát prezidentem třeba země koule, ale ani tak mi to moc tedy nesedí. Já totiž nestojím o prezidenta tunelářů, zlodějů, korupčníků, podnikatelských šmejdů a příživníků. Já stojím o prezidenta těch dolních 3 milionů, kteří jsou spolutvůrci malého českého, řekněme, hospodářského zázraku. A samozřejmě dalších, že ano. Protože oni svou prací ty 3 spodní miliony uživí nejenom totiž sebe a své rodiny, ale i ten zbytek národa, včetně těch nejbohatších, ale také starých, slabých a nemocných, no někdy bohužel i dost často kriminálníků, že ano. No a k těm se však Mirek Topolánek nepřihlásil. Za to prohlásil tedy, že by nebyl prezidentem vítačem ani kývačem. No jak krásné, že ano. Což zní tedy hezky, ale už neřekl, že nechce být prezidentem uklízečem ani zametačem. A to je podezření, kterému mnozí pamětníci jeho působení v čele ODS a vlády, jakožto i pokrevního bratrství s odsouzeným a zavřeným Marečkem Dalíků, rádi předhazují, že ano. Že by tedy úspěšně? Že by mu nějaké tedy nepublikované předvolební průzkumy věštily porážku a on se jí tedy frontálním útokem snaží nějak odvrátit? No možné by to snad i bylo. Ale co? Nechme se překvapit. Nenechme se ale však zblbnout. A tím my, myslím i své spoluobčany, volící například na Slovensku. Takže toto je velice zajímavé od Jaroslava Čejky, za což také děkujeme. Zajímavá věcička, takže tady to máte. A já jsem tady chtěl něco od pana Ovčáčka. Žilbu to někam spadlo. Protože pan Ovčáček zrovna psal, že se tedy zase historie opakuje. Tak jako pan Kramář v roce 1919, teď budu psát jenom do paměti, jo. Než to tady najdu na Facebooku, tak samozřejmě pan Kramář, ten tehda premiér, předseda vlády, vyčítal TG Masarykovi, že není v souladu s tím, co by si vláda myslela, že jede tak nějak svoji prolidskou politiku, a samozřejmě díky tomu pak byl pan Masaryk nazýván žádnou tatíčkem Masarykem, že ano, protože jenom tohleto to mohlo odstartovat, že ano. Jenom toto to mohlo, že to byl silný prezident. A to samé, tedy podle pana Ovčáčka, vadí i těm dnešním. Samozřejmě jsme to tady všichni měli, všichni to vidíte, že tak zkrátka se to tady děje. Tak já to žilbohu nenajdu, ale někde to tady bylo, to už jsem tady u 2. ledna, tak to ne. A zkrátka to tam bylo řečeno, že chtěli i pan Kramář, pana prezidenta Masaryka jako kývače, který jim bude odkývávat to, co oni si myslí a to, co je v tom jejich zájmu, ale samozřejmě to by to nebylo v zájmu občanů. Na druhou stranu musíme vzpomenout, že největší chudoba tady byla pomalu právě za té první republiky, byly také největší rozdíly, že ano, v příjmové složce obyvatelstva. To je stále třeba připomínat, nejenom, že to tady bylo hezké a skvělé a krásné, žel bohu, tu byla i chudoba, bída a další věci. No, dáme si předěl a pustíme se už do zpráv bez ze světa.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická machinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnou zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, tak, tak. A dohledal jsem to, takže historie se prostě někdy opakuje. Dnes nám tedy média a řada politiků vnucují fíkusy, že ano. Vadí jim, že je pan prezident aktivní a umí se ozvat. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk rozhodně také nebyl fíkusem a čelil kvůli tomu stejné kritice. V únoru roku 1919 dal premiér Kramář najevo TGM, že chce tichého pasivního prezidenta, který bude projevy smlouvat s vládou. Ten samý měsíc Kramář kritizoval, že si TGM buduje na Hradě silný tým, když dokonce napsal: vám stačí korektně nebo korektní mlčenlivý úředník a nanejvýš jeden stylista pro oficiální projevy. Tak to je přímo od Jiřího Ovčáčka. Ano, samozřejmě. Tak to je. Protože v debatě, v diskuzi s panem prezidentem nesahají jeho kandidáti ani političtí oponenti panu prezidentovi ani pokotníky. Dobře vám tak. a dobře vám tak, že nám to dáváte takto najevo, že my se na to můžeme dívat. A samozřejmě ten, kdo není schopen se poučit ze svých dějin, ne z historie, z dějin, bude si tyto dějiny muset zopakovat, ať jsou dobré nebo špatné. To je zákon kauzality, tak to je řízen náš svět. No, koukneme se do Německa a do Evropy, co se na nás valí, nebo ono už se to vlastně přivalilo a teď si s tím jenom jednotlivé státy nevědí rady. Totiž muslimové v Německu říkají, že mají málo místa na bohoslužby. Po tedy masové imigraci muslimů do Německa nyní přichází velká poptávka tedy po modlitevních místech pro muslimy. Muslimovské komunity proto hledají pro své tedy bohoslužby ve městech, kde sídlí nová místa. Stěžují si například Centrální rada muslimů v Německu, která má nějakou zkratku SDM, a Ahmadiyya, což je heterodoxní, to je hrůza, islámské mesianistické hnutí v Erfurtu. Takže samozřejmě například Sulejman Malik, mluvčí hnutí tedy Ahmadiyya v Erfurtu, popřel, že se budou muset modlit v bytech, kancelářích anebo sklepích. Ale ne každý pronajímatel bytů a prostor chce muslimům své tyto prostory nebytové pronajmout, protože se bojí odchodu nemuslimských nájemců a případných konfliktů s danými. O komunitě tedy Ahmadiyya se tvrdí, že je islámským vlkem v ovčím rouše, že ano. Ne, jak tedy veřejně prohlašují představitelé tohoto reformního islámu, že jsou tedy v úvozovkách přátelští k demokracii a jsou ochotni, dámy a pánové, se integrovat do společnosti. Cílem ale však tedy Ahmadiyyi je prý ale vytvořit evropský chalifát, nebo aspoň pro začátek německý islámský chalifát. Kolik takovýchto muslimských modlitevních místností existuje v Durunsku nebo tedy v Německu, nelze přesně ani zjistit. Podle zpráv v médiích je v Německu okolo 2500 mešit a podle statistik je v Německu okolo 2800 klasických, ale i tedy neklasických mešit. Většina z nich je tedy ve spolkovém státě Severní Porýní Vestfálsko, protože zde žije většina muslimů, kteří přišli zase během těch 50 let do Německa. Takže je to tady stále se opakující věc, abyste to měli pohromadě. Toto bylo první zprávy.cz, pokud mě paměť neklame. A o tom Iránu, tajný plán rozvrácení Iránu, jakože součást příprav na globální katastrofu, s tím, že vulkán ještě dříme a elity už pro jistotu balí své kufry. Virtuální hra o trůny a ozvěny starověku, pozapomenutá realita či konspirace každým coulem? To vyšlo totiž na protiproudu.cz v sekci politika. Magistr Radim Lhoták, analytik, publicista, překladatel, tedy na základě velmi odvážné expertízy generála Leonida Ivašova, uvažuje, zda existují podobné tajné strategie západních elit osnující plány na destabilizaci zemí a odkrývá tím mnohé pilíře současných myšlenkových proudů eurazianistů. Nebudu to číst. Dohledejte si to sami, protože je to zase velmi důležité. To by dalo na samostatný pořad toto všechno. No, koukneme se ještě dále, koukneme se na Zdenka Chytru a jeho server středoevropan.cz, protože je toho tady samozřejmě zase hodně. Tak, co se nám to tady děje? V metru ve Stockholmu vybuchl granát a je tam jeden mrtvý od Filipa Vávry. Nejméně tedy dva lidé byli zraněni a s tím, že jeden vážně, po explozi granátu ve stanici Varbigard ve Stockholmu, píše tisk. Granát prý vybuchl ve chvíli, kdy jej 60-letý muž sebral ze země. Poblíž stojící žena ve věku 45 let byla také vážně zraněna. Muž po převozu do nemocnice ale zemřel. Místo tedy prohledávají pyrotechnici, k výbuchu došlo dnes dopoledne v 11 hodin a 7 minut. Pozadí celého incidentu je zatím nejasné, případ se dále vyvíjí, úřady už ale prohlásili, že tedy nejde o terorismus. Granáty totiž vybuchují přece v metru běžně, že ano? Alespoň tedy ve Švédsku, ano. To překonalo tedy v počtu útoků granátem dokonce i pověstné Mexiko, sužované zase drogovou válkou kartelů. No, takže to tady máte, jo? Úplně běžná věc, nic se neděje, jenom takhle v metru se válí granát, že jo? Tak co s tím? Takže prosím vás, když tady někde něco uvidíte, nešahejte na to, zavolejte policii, ti jsou vycvičeni a jsou za to placeni. Ano? Tak, 20 migrantů přepadlo tedy španělskou hranici, jeden policista přišel dokonce o půl ouška. No, více než 200 afrických migrantů se v sobotu pokusilo překonat dvojitý plot mezi tedy Marokem a španělskou enklávou Melilla. Kdyby to tam zazdili a pustili těch pár kilometrů čtverečních, mohli to klidně obětovat. Jenomže potřebují mít Gibraltar, že ano. Strategický bod, ale to spíš patří možná do středověku, ne? No ale to necháme na jiných. Takže byl přitom zraněn španělský jeden policista. Celkem tedy 209 migrantů ze subsaharské Afriky, snažících se probít tedy do Evropy, překonalo v sobotu odpoledne hraniční plot, který stojí, jak stojí v prohlášení úřadu samotné Melilly. Policista, který byl při útoku zraněn, byl napaden migrantem s hákem, který použil pro překonání plotu. Když se jej tento policista pokusil zastavit, přišel o půl ucha. Vypadá to velice dobře, jako jsou ty řeznické háky, znáte to velice dobře, s takovým tím dřívkem, za které se to drží, a oni to používají vlastně i na lodí, že ano, rybáři, když chytají tam nějaký, co já vím, tučňáky a tuňáky, tedy tuňáky a další, že ano. Takže takový tento hák, jak tam máte to kulaté dřívko na držení, velice dobře si to dokážete asi představit, takový ten řeznický hák na popotahování těch bloků masa. Takže toto ti to mají, aby mohli překonávat ploty, no a pak s tím samozřejmě při té příležitosti zaútočí na policistu, když jim chce zabránit v ilegálním, dámy a pánové, tedy nepovoleném, nelegálním, tedy protizákonném a trestném překročení hranice, ať už španělského území, ale samozřejmě je to hranice schengenského prostoru, je to vnější hranice Evropské unie, takže toto by tam by měly být sjednoceny policejní a vojenské síly s ostrými náboji. Ono by to každého pak samozřejmě přešlo. Nezávidím vůbec těm mužům a ženám, kteří se s tím potýkají, ať už ve Španělsku, v Řecku, v Itálii, kdekoliv jinde, vůbec jim nezávidím. Lidé ve službě, ale samozřejmě i ti občané, kteří to tam pak okolo sebe mají. Takže je to velice špatné, velice špatné. Použití háků, tedy nebo bod z hřebíky pro překonání plotů je prý tedy běžné v této situaci. Ty přitom nejsou nějak tedy malé, jedná se tedy o 2 6-metrové ploty, že ano, takže abyste to přelezli, musíte mít pořádnou oporu. Záběry španělských médií ukazují dav Afričanů běžící tedy vítězoslavně ulicemi Melilly a všichni se tedy nacházejí v zadržovacím již centru. No tak jsem zvědavej, co se s nimi stane, protože je to velice, velice, velice závažné. No, koukneme se na Dánsko, že ano, to je taky postiženo projektem Multikulty, ale přece je tam všechno v nejlepším pořádku. Dánové totiž zvažují noční zákaz vycházení pro mladicové migranty, nebo imigranty. To je nějaký divný, ne? Nejsou oni jako to nějak na ně zasedlí, nebo co? Národovecká, tedy Dánská lidová strana s názvem DF nebo zkratkou, navrhla tedy vládě, aby zvážila povinný zákaz nočního vycházení pro mládež do 18 let v migrantských ghettech nebo centrech, aby se zabránilo výtržnostem a delikvenství. DF navrhuje, aby se všechny děti do 15 let, které žijí v ghettech, museli po 20. hodině večer stáhnout z ulic. Poslanec za tuto stranu Martin Henriksen tvrdí, že děti by neměly večer být samotné v oblastech, které jsou náchylné ke kriminalitě, jak pro tedy své bezpečí, tak i proto, aby se sami do zločinů nezapojili. Píše zase Jiland Posten. Mladí lidé, tedy například ve věku 10, 11, ale i 12 let, i starší, by se pozdě večer tedy neměli potulovat tedy v oblastech, kde je kriminalita a nebezpečí, říká pan Henriksen. Dále k tomu dodává, že je důležité, aby byli tyto lidé doma nebo mladiství se svými rodinami a ne přece venku se delikventy a elementy, kteří je mohou také negativně ovlivnit. Nebo které ty elementy? No to je jedno. Návrh samozřejmě přichází poté, co dánský premiér Lars Løkke Rasmussen už minulý týden oznámil snahu o ohlášení řešení nebo ohledání nějakého řešení kriminality právě v imigrantských čtvrtích. Jedno z řešení je prý tedy zboření staré zástavby a přesídlení těchto problematických lidí jinam. Ačkoliv si nemyslí, že to problém zcela vyřeší. Tady nám taky ta využívaná a zneužívaná menšina, která se nám tady rozrůstá a nechce pracovat a je taky sociálně přeci vyloučená, tak vždycky něco zlikvidují. Město to buď opraví, anebo jim postaví něco nového, nebo jim zase za těžké prachy z eurofondů a ministerstev zvelebí zase něco jiného a jsou jako bylky jenom zničit, protože si toho neváží, protože všechno dostanou zadarmo. Pokud vy si musíte platit hypotéku, pokud vy jste si museli koupit třeba si za hotové, měli jste na to svůj byt, svoji chatku, svoji zahrádku, své auto, svoji motorku, svůj karavan, co já vím, lodičku, i když většina to ani nemá, tak to přece budete opatrovat. A ne, že se tomu budete chovat zhovadile. Tedy všechno, co dostaneme zadarmo, i informace tady ze svobodného vysílače a z jiných alternativ, které dostáváte zadarmo prakticky, jsou pro vás bezcenné, pokud se nebudete zase snažit vy sami. Můžete poslouchat, jak chcete a co chcete. No, Rasmussen totiž už v září ohlásil, že chce bojovat s existencí paralelních společností a varoval před vznikem no-go zone v samotném Dánsku. Když přece nikde v Evropě nejsou, že ano, kde je multikulty. Podobný návrh, jako má tedy ta strana DF, padl i tento týden dokonce i v Rakousku, a to ze strany FPE, nebo FPOE, je to přehlasované, a vícekancléře zase Heinze Christiana Stracheho. Strache totiž navrhl Rakušanům, aby žadatelé o azyl nemohli být v noci na ulici a mluvil o možnosti přesídlit je do nepoužívaných armádních kasáren. Takže budou vznikat nové koncentráky. O noční zákaz vycházení se v Rakousku pokoušeli už ale dříve. V roce 2016 starosta města Wels a člen FPE po sérii sexuálních útoků ve městě nařídil tedy zákaz nočního vycházení. No, takže to tady máte samozřejmě stále, když jsou tak skvělí asimilovaní a chtějí se začlenit a v té rozlišnosti je skvělá ta diverzita, že ano, diversity, ta rozdílnost, že je skvělá, tak ano, ale ne přece, že budeme všichni nějaká šedá eurohmota. No, čas se nám krátí, jedeme na další zprávy. Koukneme se na pana Rexe Tillersona, že ano, já teda nechci používat. Takže Rex Tillerson prohlásil, že USA, tedy Korporace Spojených států amerických, hodlají opravit jadernou dohodu s Íránem, jo? Minister zahraničí tedy nevyloučil, že už příští týden schválí Washington zvláštní zákon pro opravu jaderné dohody s Íránem. Citujeme. Prezident řekl, že ji, myšleno dohodu s Íránem, buď opraví nebo zruší. Pokoušíme se splnit slib a opravit ji, řekl pan Tillerson v interview pro agenturu Associated Press, tedy AP. A nevyloučil, že podobný zákon bude schválen už příští týden, nebo prý tedy v úvozovkách hned brzy poté. No, dámy a pánové, je to snad dvoustranná dohoda, takže byste se museli zeptat i Íránu. Nebo tak to Amerika nejedná? Takhle demokratický svět nejedná? To nejsou zákony liberálního trhu, liberální demokracie, které hájí pornohodnoty evropské a další, Open Society Foundation, DVTV a další. To není to, že s někým budu jednat na férovku? No, to se asi dneska nedrží, že ano. Takže zase je to na nás. Den po iniciativě USA, tedy v Íránu, se konaly shromáždění, a teď se držte, na podporu vlády. Takže se jim ta revoluce tam nepodařila. Íránská státní televize v sobotu totiž odvysílala reportáže z vícero měst země, kde se konaly demonstrace stoupenců současné íránské vlády, simultánně tlumočím ze slovenčiny. Informovala o tom agentura zase AP, která dodala, že provládní akce se uskutečnily den po zveřejnění zprávy, že Spojené státy americké se snaží dosáhnout svolání zasedání Bezpečnostní rady OSN, nebo u nás tomu říkáme Rady bezpečnosti, že ano, OSN, věnované protivládním protestům v Íránu. Je divné, jak se o to Američané starají. Íránská státní televize označila tedy sobotní provládní protesty za odpověď vzbouřencům a podporovatelům nepokojů, které, jako, jak tedy připomenula AP, vypukly 28. prosince ve městě Mašhad a od té doby se rozšířily i do mnohých to dalších míst, přičemž si vyžádali nejméně 21 obětí na lidských životech. V reakci na to tedy íránská vláda vyzvala své příznivce na protidemonstrace a deklarovala, že protivládní protesty jsou důsledkem zasahování pozor cizích států do vnitřních záležitostí Íránu. Agentura AP dodala, že Rusko a Irán v plné bezpečnostní radě ostře kritizovali, že Washington zatahuje nejmocnější orgán Organizace spojených národů do vnitrostátních záležitostí svrchovaného státu. A tedy i zástupcové vícero dalších zemí v Radě bezpečnosti OSN, ať už je to Čína, anebo až po nováčka, tedy rovníkovou Guineu, vyjádřili své pochybnosti, zda je tato rada správným fórem na tuto vůbec otázku. No, to tady zase máte. No a koukneme se ještě na Ukrajinu, protože gruzinská legie tady něco odhlasila. Tak, gruzinská legie totiž ohlásila, že opouští ukrajinskou armádu na Donbasu. Takzvaná tedy v úvozovkách gruzinská národní legie, která je součástí ozbrojených sil, oznámila své stažení z 54. brigády ukrajinské armády. Citujeme, dne 20. prosince 2017, tedy gruzinská legie opustila ukrajinskou 54. brigádu kvůli nekompetentnosti velitele Alexeje Majstrenka a jeho štábu kvůli jeho protiprávním příkazům, které vydal. Na detaily celé operace, která proběhla už 16. prosince roku 2017, během které bylo zraněno 11 členů gruzinské legie a 25. praporu, budeme ještě informovat na tiskové konferenci v příštích dnech, uvedla jednotka na svém Facebooku. Také gruzinští dobrovolníci obvinili ukrajinské velitele, že jim zabavili transportní vozidla, osobní předměty, neprůstřelné vesty a helmy. V říjnu 2017 bylo podle tiskové zprávy Doněcké lidové republiky na straně ukrajinských ozbrojených sil v Donbasu téměř 900 zahraničních instruktorů či žoldnéřů. Ono je úplně jedno, jak tomu budete říkat. Takže tito všichni zahraniční posílili v uvozovkách tu antiteroristickou operaci, která měla jenom za cíl likvidaci 2 milionů rusky hovořících Ukrajinců na západě Ukrajiny, na východě Ukrajiny, tedy v oblastech Donbasu, Novorusie, Doněcka, Luhanska, jak chcete. Ale samozřejmě na druhé straně se vyčítá vždy vyváženě, tady o tom se neuslyšíte nikde v mainstreamu, ale vždy vyváženě uslyšíte jenom to, že na straně Donbasu, samozvaných republik Doněcké a Luhanské, je přeci armáda Ruské federace a Putin si tam vjel zaválčit. Tak to tady máte, že ano. Gruzinští ostřelovači byli účastní mimochodem i na Majdanu. V Dánští a další jiní. A ti nejspíš stříleli do toho davu, který tam praštěný skákal za cukrátka, jak říká pán Pjakin. Bohužel byli stříleni ze zadu do hlavy a do zad. Tito lidé, kterým bylo zaplaceno o něco víc, než měli v práci, a tak verbovali dokonce ve svých fabrikách a úřadech, ať nejdou přece do práce, když tady budou mít za týden daleko víc. Tak bohužel ti to tam byli nasazeni jako blbci, ti s těmi štíty proti Berkutu, a někdo je střílel ze zadu z hotelu Ukrajina a dalších míst. Bohužel, 109 lidských životů si to vyžádalo. A dneska to asi nebude nikdy vyšetřeno, i když zase informace, videa, důkazy najdete. Balistika je jasná, fyzika je také jasná, kudy kulka musí letět z bodu A do bodu B, aby trefila pána, který stojí mezi tím C, tak je to jasné, že to nebyl Berkut, ten nestřílel, speciální tedy policejní jednotky Ukrajiny, a někdo tyto bohužel demonstranty, ten, který jim zaplatil, nebo možná už jim platit nechtěl, tak aby se to trošku rozohnilo, ta válka občanská na Ukrajině, tak je hezky střílel do zad a do hlav ze zadu. Je to tam krásně vidět. Nejdřív zásah do hlavy, pak až se odloupne kůra na stromu. A Berkut byl vepředu, kam byl ten demonstrant čelem, takže je to kravina, aby kulka nejdřív obletěla demonstranta, obletěla strom, udělala, řekněme, 360 stupňovou otočku, trefila demonstranta do hlavy a pak se zarila do stromu před ním. To je absolutně nemožné, tak to přeci nefunguje. Pokud víte někdo, že by fyzika fungovala a balistika trošku jinak, tak samozřejmě rádi se s vámi o to podělíme. Michal Černý už je určitě nachystaný, takže já tímto končím zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Už vám tam dám jenom rosto a jdeme se tedy rozloučit. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.